Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самая важная падзея серады 21 ліпеня.
Салідарнасць. Як дапамагчы пацярпелым ад рэпрэсій творцам?
Сфера культуры ў крытычным стане зараз. І яе прадстаўнікі ў Беларусі, яны вымушаны збегаць.
Намер ліквідаваць баш знойдзены ў СК Дынько і прысуд піяршчыцы. Дайджэст навін серады.
Фестываль абуджаных. Чым ён цікавы і як на яго патрапіць?
Хочам тут гэты фестываль рабіць як гадавіна гэтага чудоўнага і з другого боку вельмі страшнага жніўня.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Махавік рэпрэсій працягвае раскручвацца штодня. Прыходзяць у тым ліку і да людзей культуры. Ператрусы, допыты, затрыманні, арышты, суды. Шмат хто быў вымушаны з'ехаць з краіны. Хтосьці ў найцяжэйшым фінансавым становішчы, фактычна з забаронай на прафесію. Камусьці патрэбная медычная і псіхалагічная дапамога.
Як шмат дзеячаў культуры трапіла ў такое становішча і якая ім патрэбная дапамога? Якім чынам гэту дапамогу можна аказаць? Ці гатовыя сёння беларусы аказваць дапамогу людзям культуру? Пра гэта ды шмат што іншае гаворам з кіраўніком Беларускай рады культуры Сергеем Буткіным.
І зразумела, калі людзей забіраюць, то па якой справе і што ім пагражае, потому што вось ёсць яшчэ адзін з гучных выпадкаў апошніх дзён, гэта затрыманне мужа і жонкі гісторыкаў Андруся Мастыкі. Гэта вядомы даследчык, выкладчык і Таццяна Мастыкі, яна ўзначальвала аб'яднанне гісторыка, і абсалютна незразумела, з чым звязана гэтае затрыманне, але таксама мы зараз чакаем звестак, таму што могуць абвінаваціць як проста там у несплаце камуналкі, так як журналістаў нашай Нівы, так і ў тэрарызме. Пры тым, што гэтыя людзі ну абсалютна ні ў чым не вінаваты, для нас усіх гэта відавочна, асабліва калі гэта нашы добрыя нейкія знаёмыя, якія наогул бы не іх метад, да, нейкая агрэсія там і тым больш тэрарызм. Таму зараз колькасць гэтых выпадкаў адпаведна запытаў тым ліку да нас павялічваецца, людзі просяць парады, людзі просяць кансультацыі, кампенсацыі там на нейкія юрыдычныя паслугі, потому што за адваката, напрыклад, не кожны зможа зараз заплаціць, а людзі культуры пагатова апынуліся ў такім цяжкім становішчы з улікам таго, што і выступаць, і выстаўляцца нельга, нейкія імпрэзы праводзіць нельга, потому што яе альбо забароняць яшчэ на этапе планавання, альбо просто прыйдуць ды запакуюць усіх, як гэта было там з канцэртам РСПЦ, з сяброўскім праглядам спектакля «Белы трусік». Таму я магу сказаць, што сфера культуры ў крытычным стане зараз. І яе прадстаўнікі ў Беларусі, яны вымушаны збегаць, ім таксама зараз вельмі шмат такіх выпадкаў. Не пра ўсе мы можам казаць публічна. І людзі сапраўды вырашаюць, вось, як гэта зрабіць. Ці аднаму чалавеку бегчы, ці калі гэта сямейныя людзі, і дзяцей, і жонку як бы з сабой браць, і ісці кудысьці, ехаць, плыць, не ведаю, ляцець у невядомасць абсалютную. І гэта зараз як бы десяткі паламаных лёсаў, я маю на ўвазе толькі гэты тыдзень там. А так лік, канешне, ідзе там на сотні і набліжаецца, я думаю, такімі тэмпамі наблізіцца да тысячы. Ну, я скажу толькі нашу статыстыку, якую мы фіксуем там ад 9 жніўня пачынаючы ціск і рэпрэсію дачынення да дзеячаў культуры, нам вядомыя пра, ну, недзе там 600 плюс выпадкаў, так? І я ўпэўнены, што іх значна болей, потому што не ўсе хочуць казаць, людзі запужаныя, людзі нават просяць не пісаць пра іх, ніякай інфармацыі не паведамляць. І натуральна, ось такая атмасфера страха просто на, ну, просто ў паветры вісіць ось гэтая сякера. І натуральна, што усе, напэўна, людзі, якія прайшлі праз не толькі які прайшлі праз рэпрэсіі, але і проста знаходзяцца ў Беларусі, яны траўмаваныя, проста я не ведаю, колькі часу трэба, каб гэтую траўму перажыць.
Учора ти написав і виставив як у Фейсбуку, так і на сторонках ось свого вашої Білоруської Ради культури у телеграм-каналі такий зворот з закликом, що вельми важна необхідна допомога. Справді ось вельми шмат на сьогодні людей звертаються і просять гэтай допомоги. І наскільки все ж таки фонд Белорусская Рада культуры вот может допомогчи людям в этой ситуации? Про якую конкретно допомогу іде размова?
Так, у меня такая, буду шире тут, у меня переследует такая думка довольно паничная, что ось аднойчы до нас звернется человек, якого мы ведаем, потому что, покольки мы працуем в этой сфере досить давно, я маю на увазі усе тих, хто приймає рішення в нашій раді і зв'язаний з нашою працею, то ми верифікуємо імгненно чоловіка, так? Тому там не пройдуть такі історії, які могли пройти там у інших фондах, що чоловік хоче скористатися з мети наживання, так? Некої допомоги. Поэтому я просто уявляю такую ситуацию, что довольно там вядомый человек до нас звернется по некую допомогу, там оплатить адвоката, не ведаю, штраф, там некие медичные послуги, некую худкую допомогу на проект, який его подтримает и так далее. И мы скажем, что даруй, у нас нема такой махчимости уже, потому что натуральные ресурсы, они скончаются. Ведаем и бачили, як люди ахвяровали на початку протестов, коли сутыкнулися з гэтымі жахлівымі обставинами, там, коли збивали, сажали і штрафовали у жнівні, вересні, кастрычніку, але поступово, конечно, ресурс вычерпывается, і покольки мы можем подтримлювати тільки з ахвяравання, тільки з допомогою тих людей, яким неабыякова, то, що відбувається в Беларусі, гэта пераважна люди, які живуть паза Беларусю, і не завжди гэта тільки беларусы, потому что у нас ахвяруюць таксама там і фіны, і шведы, і амерыканцы, і еўрапейцы просто з розных краінаў. Але, на жаль, я думаю, што і ва ўсіх фондах таксама гэтая падтрымка сканчаецца, перарываецца, а патрэбаў яшчэ больш нават, чым ёсць. Поэтому мы просто заклікаем наўпрост, калі вам неабыякавы лёс людзей культуры, ахвяраваць там, я не ведаю, нават калі кожны па еўра скінецца, я думаю, што гэта будзе ўжо нешта. Поэтому мы прапануем на дадзены момант тры такія хуткія рашэнні для тых, хто хоча падтрымаць, хто сам, напрыклад, сябе адчувае ў бяспецы, але хоча нешта зрабіць для Беларусі, для беларускай культуры. Просто ахвяраваць любую суму, гэта даволі проста зрабіць, там празрыстая сістэма праз наш сайт bicalture.org, там знайсці функцію ахвяраваць. Так само мы пропонуем поглядеть, мы створаем довольно великую колькость контенту, типа отримливаем створение некого видеоконтенту и выставляем на нашем канале на YouTube Белорусской Рады культуры. Это и концерты, и спектакли, и клипы. И вот у этой четверг будет премьера другой и третьей частки короткометражного фильма Анны Мацкевич «Минск». І так само можна паглядзець, і там ёсць пасылка, як падзякаваць за гэта. Так само мы зараз праводзім аукцыон мастачкі Вольгі Якубоўскай, якая стала якраз вядомая, хаця она была вядомая як ілюстратарка і раней, але шырока вядомая она стала дзякуючы сваім карцінам пра коцікаў. І она адмаўлялася і выставляць на аукцыёны, і прадаваць гэтыя карціны. Казала, што гэта выключна вось такая нейкая справа гонору намаляваць і прысвяціць гэтую карціну там героям пратэсту, каб іх падтрымаць. Але яна таксама бачыць, што сітуацыя ускладняецца і гатова вось і выставіла сваю працу «Шпацыр па вольным Менску» на аукцыёны. Гэта унікальная магчымасць займець гэтую карціну, толькі 10 дзён застаецца. Я спадзяюся, што і аматары творчасці Вольгі, і тых, хто любіць проста мастацтва, вось гэта кранальнае, і ты, хто разом з тим готовий підтримати діячів культури, так само звернуть увагу на гэтий аукціон. І абсолютно усі сродки, які ось з гэтих крыніцаў поступають, ми розмірковуємо відповідно запитам у Раду культури. на падтрымку нейкіх хуткіх праектаў, якія могуць дапамагчы творцам выжыць, альбо наўпрост на нейкую хуткую дапамогу, якая неабходна, каб уратаваць, напрыклад, там сябе, да, там ад зняволення ці таксама неяк падтрымаць, потому што мы разумеем, што фінансавы стан вельмі кепскі, в прынцыпе, у тых, хто звязаны з культурай цяпер. Поэтому вся информация есть на наших каналах. Закликаю не поставиться до ее назвычай серьезно, бо тут размова сапраўды про лёсы десятков, сотню людей.
Не могу не все ж таки гэтым разом пропустить пытанне ад нашага сталага гледача с крытычна настроенымі настроямі, скажем так, ці стаўленнем да нашых эфіраў. Тым не менш, Сергей Егоров пытаецца. Пытанне: творцы павінны мець індульгенцыю альбо яны на правах звычайных грамадзянаў? Я, праўда, не ведаю, дзе тут Егоров спадар пачуў нешта пра індульгенцыю для творцаў. І у мяне, канешне, ёсць свой адказ, але Сергей, адкажы ты.
Ну, я бы, в прынцыпе, правіў людзям, якія там хочуць пакпіць, неяк падлавіць на нечым, ну, пакуль засунуцца, як бы, і памаўчаць, потому што, ну, справа сапраўды кепская зараз адбываецца. І мы ўсе на нервах і заточаны менавіта на тое, каб зрабіць максімум таго, што мы можам, і пра ніякія індульгенцыі ці нешта яшчэ, што меў на ўвазе гэты спадар, я не ведаю. Я ведаю тое, што ў нас абсалютна празрыстая сістэма і літаральна кожнаму до нас звертается, мы імкнемся максимально допомогчи, и больше за то мы отсочиваем ситуацию в принципе вокруг и так само звертаемся сами до людей, которые мы бачим у таким непростым стане. Поэтому не знаю, что моя цена в Азии, але, ну, я могу вельми резко зараз отказывать, тому прошу загадзя пробачения, потому что мне это как бы пины зараз достают.
Сапраўды, подтрымливаю, и спадар Егоров, людзі творчыя знаходзяцца на правах звычайных грамадзянаў. Гэта вам можа даказаць музыка Ігар Банцар, які зараз знаходзіцца ў зняволенні. Гэта можа даказаць музыка Субач, які чакае сёння суда, і ўсе астатнія творчыя людзі. Ёсць іншая сітуацыя, што творцы апынуліся ў сітуацыі, калі немагчыма зарабіць сабе на жыццё, нават не з пачатку пратэстаў, а з пачатку эпідэміі пандэміі каранавіруса. І ў дадзеным выпадку неабыякавымі людзьмі кшталту Сергія Будкіна быў створаны фонд культурнай салідарнасці. Ёсць іншыя фонды для іншых людзей, іншых прафесій, так што ніякіх нікому індульгенцый ніхто не выдае. Вось вам просты адказ на ваш, як вы напісалі, проста пытанне. Сергей, ты адзначыў, што сапраўды, ну, часы складаныя сёння для ўсіх, і калі уздым такой салідарнасці мы бачылі напрыканцы лета, восенню, нават зімой, то сёння наколькі вось ўсё ж такі беларусы здольныя ахвяраваць, ўсё ж такі усе ў даволі складанай сітуацыі, ці гэты заклік, пра які мы зараз казалі, ён найперш быў скіраваны да тых, хто, ну, я не ведаю, там, да дыаспар, ці да тых, хто з'ехаў і больш-менш ужо за гэты час змог неяк сваё жыццё ўсталяваць.
Ну, натуральна, у самім звароце, вось, які учора мы распаўсюдзілі, вялося найперш пра тых, хто адчувае сябе ў бяспецы, потому што натуральна прасіць у людзей, якія ў Беларусі звязаны як бы з культурай падтрымаць сваіх калегаў, ну, даволі складана ім самім. І на іх саміх мы бы распаўсюдзілі таксама дапамогу. Я разумею, што тут магчымасці ўжо абсалютна вычарпаныя, потому што попракнуть у тым, что люди не проявляли солидарность, было бы неправильно, потому что мы памятаем эти шматмиллионные сборы на той же фонд солидарности, вот это велики. И так само, когда мы запускали свои компании, імгненно как бы собирали некие суммы, я разумею, что люди стомились от этого, и не у всех есть, правда, такая махчимость, але я закликаю как раз просто до того, как люди дзякавалі, да, то есть не просто ахвяравалі, потому что, и мы не просто просим, мы постоянно нешта ствараем, постоянно нешта прыдумываем і хочам, каб тыя праекты, якія падабаюцца, тыя канцэрты, якія падабаюцца, які мы выставляем абсалютна бясплатна, просто за іх людзі дзякавалі. Ось як у выпадку там з праектам Маляваныча, і мы хутка пачнем здымкі новага сезона, які сам сябе акупаў падчас трансляцыі. Хацелася б, каб гэтак было і з тымі прадуктамі, якія мы выставляем. Потому што тут не просто дайце денег, да? Тут якраз мы прыцягваем як бы тых людзей, які гатовы нешта ствараць, нават у такіх умовах і паказваць. І кажам, што вы можаце ім падзякаваць. Мы тут просто тэхнічна функцію выконуем, каб гэты працэс наладзіць. І гэтая справа салідарнасці перайшла ўжо відавочна на другі ўзровень, на якім мы таксама працуем у тым ліку з офісам Святланы Ціхановскай падчас яе паездак. Святлана і яе каманда агучвае простую думку, што трэба звярнуць увагу на культуру. На жаль, гэтае слова чамусьці часта забываюць у праграмах падтрымкі грамадзянскай супольнасці, нават з боку там Еўрасаюзу ці ЗША. Культура ніколі не была ў прыярытэце, і мы зараз уздымаем пытанне, каб гэтая сфера на роўні там са сферай медыя была, таму што гэта надзвычай важна, ну і лішне тлумачыць тут, так, чаму. Я думаю, што тут усе адукаваныя людзі. І ў плане праграмаў падтрымкі, і ў плане праграмаў навучання, ось мы прапаноўвалі каманда, ось Святлана Ціхановская з намі кансультавалася, мы прапанавалі такую ідэю праграмы імя Калеснікавай, на, ось, па прыкладзе праграмы Каліноўскага ў Польшы, зладзіць такую праграму ў Нямечыне для студэнтаў творчых спецыяльнасцяў. Зараз падчас візіту ў Амерыку Святлана, я спадзяюся, таксама агучыць тыя прапановы, якія мы напісалі на конт падтрымкі і нейкае падвышэнне кваліфікацыі, да, нашых творцаў з дапамогай нейкіх праграмаў у ЗША. Таксама мы зацікаўлены ў ось гэтай ідэі творчых рэзідэнцый, таму што натуральна, што ёсць шмат беларусаў, беларускіх творцаў, якія хочуць заставацца ў Беларусі, але ну, ім трэба хаця б выехаць там, на месяц. Ну, зараз у нас адбываецца такая пробная пілотная праграма творчай рэзідэнцыі ў Грузіі. Я думаю, што мы будзем гэтую ідэю пашыраць і абвяшчаць там адкрыты конкурс, таму сачыце таксама за нашымі навінамі на Байкалчер у Telegram, Instagram, Facebook, Twitter. І ось гэта ўжо другая стадыя салідарнасці, калі нашы партнёры, нашы сябры там з-за мяжы дапамагаюць наладзіць ось гэты канкрэтны канал падтрымкі, так, у выглядзе рэзідэнцыі, праграмаў навучання, падвышэння там кваліфікацыі, абмены досведам. І гэта ўжо было бы, ну, было бы канкрэтная карысць нашай сферы і нашым людзям.
Цалкам размову з Сергеем Будкіным можна паглядзець і паслухаць на сайце еўрарадыё.пл. Не забывайцеся пра VPN і ў нашых сацыяльных сетках.
На Еўрарадыё навіны спорту. Беларускія клубы дабраліся на матчы другога раунда футбольнай лігі канферэнцыі, якія пройдуць 22 ліпеня. Брэсцкая «Дынама» 15 гадзін ехала на аўтобусе ў Чэхію на паядынак з «Вікторыяй». Футбалісты салігорскага «Шахтёра» прыляцелі ў Венгрыю чартарам. Далей была паездка на аўтобусе ў горад Мішкольц, дзе сустрэнуцца з камандай «Фола» з Люксембурга. Батэ паляцеў на матч у Батумі з мясцовым «Дынама» таксама чартарным рэйсам. Тарпеда «Белас» паехала ў Данію на гульню з Капенгагенам на аўтобусе да Варшавы. А туль на самалёце. Батэ падпісаў контракт з 28-гадовым украінскім нападаючым Дмітрием Юсавым. Апошнім яго клубам была Іслач. Таксама ў каманду вярнуўся 35-гадовы абаронца Максім Барадачоў. Біятланістка Ганна Сола ўзяла шлюб з велагоншчыкам Станіславам Башковым. Гэтай навіной спартсмены падзяліліся ў соцсетках. Сола – адзіная біятланістка ў зборнай Беларусі, якая не падпісала ліст у падтрымку дзейнай улады. Мілуокі Бакс упершыню за паўстагоддзя стаў чэмпіёнам нацыянальнай баскетбольнай лігі. У фінальнай серыі з «Фенікс Санс» спачатку былі два паражэнні, а пасля чатыры перамогі запар. Летняя Олімпіада 2032 года пройдзе ў Аўстраліі, яе сталіцай выбраны горад Брысбен. Гэта будуць трэція алімпійскія гульні ў Аўстраліі. Папярэднія праходзілі ў Мельбурне ў 1956 годзе і ў Сіднэі ў 2000 годзе. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Крымінальную справу гомельскага праваабаронцы Леаніда Судаленкі перадалі ў суд цэнтральнага раёна Гомеля. Неўзабаве стане вядома дата пачатку працэсу. Судаленка, старшыня гомельскай філіі, пазбаўленая рэгістрацыі ў Беларусі праваабарончага цэнтра «Вясна». Яго затрымалі ў студзені, і з таго часу ён знаходзіцца ў СІЗА. Неўзабаве праваабаронцу выставілі абвінавачванне. Мяркуецца, што ідзе гаворка пра дапамогу аплочваць штрафы пратэстоўцам.
21 ліпеня Еўрапейскі суд па правах чалавека забараніў экстрадыцыю Алексея Кудына ў Беларусь. Ён прыйшоў да высновы, што спартсмену могуць пагражаць катаванні, паведамляе фонд спартыўнай салідарнасці. Раней маскоўскі абласны суд ухваліў запыт беларускай пракуратуры на экстрадыцыю байца. Ён вырашыў, што яму ў Беларусі не пагражаюць катаванні, а яго крымінальны пераслед не з'яўляецца палітычна матываваным.
Шматразовага чэмпіёна свету па кікбоксінгу і тайскім боксе ў Беларусі абвінавачваюць па артыкуле «Супраціўленне супрацоўніку органаў ўнутраных справ». Кудзін браў удзел у пратэстах жніўня 2020 года ў Маладзечне. Яго жорстка затрымлівалі, аштрафавалі, распачалі крымінальную справу. У лістападзе 2020 спартсмен не прыйшоў у суд і яго аб'явілі ў вышук. Алексея Кудзіна затрымалі ў студзені ў Маскоўскай вобласці. З таго часу ён знаходзіцца за кратамі.
Галоўны рэдактар часопіса «Наша гісторыя» Андрэй Дынько знаходзіцца ў следчым камітэце. Што з ім там робіць, невядома, адваката да яго не выклікалі. Удзел адваката на следчых дзеяннях абавязковы, піша «Наша Ніва».
Наша ніўцаў Андрэя Дынько, Андрэя Скурко і Ягора Марціновіча затрымалі 8 ліпеня. Іх падазравалі ў групавых дзеяннях, якія груба парушаюць грамадскі парадак. Па заканчэнні адведзеных законам 10 сутак ім не выставілі абвінавачванне, а памянялі артыкул. Заявілі, быццам супрацоўнікі нашай Нівы няправільна аплочвалі камунальныя паслугі па тарыфах для фізічных асобаў, а не юрыдычных. Дарэчы, у гэты ж час Мін'юст вырашыў ліквідаваць Беларускую асацыяцыю журналістаў «ВАШ». Пазоў міністэрства ўжо знаходзіцца ў Верховным судзе. Нагода для ліквідацыі – паўторнае парушэнне заканадаўства.
На мінулым тыдні суд Дрыбінскага раёна асудзіў жыхарку Мінскага раёна піяршчыцу Вікторыю Жардзецкую на 1 год абмежавання волі без адпраўкі ў калонію адкрытага тыпу. Гэта хатняя хімія. Прысуд ёй вынесены па артыкуле 370 крымінальнага кодэкса. Гэта здзек з дзяржаўных сімвалаў. У дакументах справы гаварылася, што Жардзецкая разам з Дмітрыем Краўцовым для папулярызацыі свайго YouTube-канала і дэманстрацыі свайго блюзнерскага стаўлення перайначылі малюнак дзяржаўнага герба Беларусі. Гэты малюнак стаў лагатыпам іх Telegram і YouTube-каналаў, а таксама выкарыстоўваўся ў відэароліках. Краўцову за гэта прысудзілі 3 месяцы арышту.
Цікавостка ў тым, што ў сакавіку 2021 года Жардзецкая накіравала ў МУС свае прапановы па паляпшэнні іміджу ведамства. Яна прапановала стварыць некалькі шоу і YouTube-блог «Welcome to Беларусь». Запрашаць туды меркавалася Эйсман, Чамаданаву, Васілевіч, Баскава і Кубракова. Таксама яна прапаноўвала звярнуцца ў Google, Facebook, ВКонтакте і Twitter і дамовіцца пра бан акаўнтаў, якія ганьбаць гонар і годнасць Беларусі. Таксама піяршчыца прапаноўвала запісваць сустрэчы на Zoom з людзьмі пад хатнім арыштам, запрашаць на іх псіхолага і выкладаць ролікі на YouTube. Яна меркавала, што такія ролікі дапамогуць паказаць, што людзі, якія выходзілі на мітынгі, памыляліся. Вот такая вось гісторыя.
Па завядзёнцы навіна з паралельнага сусвету. У Літве затрымалі кантрабандныя беларускія цыгарэты больш, чым на 1 мільён еўра. Схованкі былі абсталяваны ў панелях з драўніны. Літоўскія мытнікі ўжо ведаюць, што кантрабанда цыгарэт часта хаваецца ў грузавіках, якія вязуць з Беларусі грузы драўніны. Нядаўна затрымалі, напрыклад, груз на 2 мільёны еўра. Але кантрабанду працягваюць везці. У пункце пропуску Райгардас мытнікі праверылі фуру, якая везла кампаніі з Каўнаса панелі з драўніны. І не памыліліся.
Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза.
Беларуская рада культуры презентуе прэм'еру другой і трэцяй частак мастацкай кароткаметражнай кінаанталогіі «Менск-2020». Онлайн-прэм'ера адбудзецца 22 ліпеня ў 20:00 на YouTube-канале «Беларускі фонд культурнай салідарнасці». Усё пачынаецца за зачыненымі дзвярыма, калі гук бразгання ключоў і паварочванне замка ў дзвярах выклікае панічную дрыготку. Як мы можам вызваліцца, калі шмат хто з нас усё яшчэ ў сваім асабістым палоне? У студзені 2021 года убачыў свет мастацкі кароткаметражны фільм пра падзеі на плошчы пераменаў у Мінску ў ноч на 16 лістапада 2020 года. Аўтарка і рэжысёрка фільму Анастасія Мацкевіч зняла яшчэ дзве кароткаметражныя стужкі ў якасці працягу анталогіі. Стрыминг Netflix зноў даў справаздачу пра страту абанентаў у паўночнай Амерыцы. У рэгулярным пасланні інвестарам кампанія паведаміла, што ў першым квартале 2021 года колькасць падпісчыкаў на гэтым рынку вырасла на 450 тысяч, а ў другім зменшылася прыкладна на такую ж колькасць. Гэта першы выпадак за два гады, калі Netflix прадэманстраваў адмоўны рост колькасці падпісчыкаў у ЗША. Netflix удакладніў, як стрыминг мае намер вярнуць падпісчыкаў назад, прычым не з дапамогай новых фільмаў і серыялаў, а відэагульнямі. Гэта будзе адбывацца без якіх-небудзь дадатковых выдаткаў, аналагічных тым, што даводзіцца рабіць пры вытворчасці традыцыйнага для Netflix контенту. Асноўная ўвага будзе надавацца мабільным гульням. Кліп піцерскага гурта Little Big на трек Go Bananas набраў на YouTube 200 мільёнаў праглядаў. Ролік быў прадстаўлены ў лістападзе 2019 года і амаль адразу стаў вірусным у сеціве. Толька за першыя некалькі гадзін з моманту рэлізу ён атрымаў больш за 2 мільёны праглядаў, а менш чым за год гэтая лічба перавысіла 100 мільёнаў. Маляўнічы кліп нагадвае Скібі-Ді, адзін з галоўных хітоў удзельнікаў Little Big. У ім такі ж запамінальны матыў і мноства дзіўных персанажаў на кшталт гіганцкага голуба або гусака, які танчыць тыктонік. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Твоя улюбёная хваля.
Беларуская музыка, як, у прынцыпе, і ўся беларуская культура, ізноў апынулася ў сітуацыі татальнай забароны. Як і колькі гадоў таму, у беларускіх музыкаў сёння няма іншых пляцовак для выступаў, апроч замежных. І хоць некалі адзін з самых папулярных фестываляў беларускай музыкі «Басовішча» уже некалькі гадоў як не праходзіць, традыцыя будзе працягнута. На былой пляцоўцы «Басовішча» 6-7 жніўня пройдзе фестываль «Абуджаных тутака».
Як нарадзілася ідэя фестывалю і ў каго? Ці можна працягнуць традыцыю басовішча і ў якім выглядзе? Што будзе на фестывалі і як на яго патрапіць? Пра гэта ды шмат што іншае гаворым са старшынёй фонду «Тутака» на Падляшшы, арганізатарам фестывалю «Абуджаных» Паўлам Станкевічам.
Ідэя нарадзілася некалькі гадоў таму, а напэўна ў 19 годзе, калі закрыўся фестываль басовішча. Як і тут у працягу 30 гадоў на Падляшшы быў такі такую зорку свабоды, можна так сказаць, такую прастору, у якій мы, як беларусы Падляшша, гэта значыць этнічна беларусы, якія жывуць ад заўсёды ў Польшчы, які таксама беларусы, як грамадзяне Беларусі, якія тут прыязджалі да нас, мы моглі разам святкаваць і думаць пра вольную, свабодную, незалежную Беларусь. І калі ён закрыўся, мы адразу падумалі, абмяркавалі, што нам трэба рабіць нешта новага. Трэба нам рабіць новы фестываль. Там нам здаецца, што формула проста сканчылася, і мы пачалі думаць на конт новай формулы і стварылі фонд. І зараз, як мы толькі стварылі фонд, прыйшоў 9 жніўня ў Беларусі. І ўсё там зачалося. Як раней бэчэбэчныя сцягі былі амаль толькі ў частцы грамадзян Беларусі і толькі, напрыклад, на фестывалу басовішча можна было пабачыць шмат-шмат сцягаў бэчэбэчных, так цяпер ўся Беларусь і ўсі свет амаль ёсць у гэтых сцягах. Таму што мы падумалі, нам трэба гэта святкаваць, нам трэба святкаваць гэтыя сонныя рэчы, гэтую гадавіну рэвалюцыі, але таксама нам трэба святкаваць стварэнне, нараджэнне новой белорусской нации.
Павел, и все ж таки, насколько я ведаю, вы имели дочинение до аргкомитета, до организации, организования фестивалю «Басовища». Коли вот возникла думка, что треба фестиваль закрывать, вот вы кажете, что фестиваль «Басовища» был закрытый, и одразу мы начали думать над новым фестивалем. А чему было тогда одразу не закрывать «Басовища», а просто зробить, пошукать новый формат, переформатовать его, так бы мовить, обнулить, как кажут, и как бы, але протягнуть, как не скончилась эта 30-годовая история слынного фестиваля, а протягнулась хай троху и таким, как это называется, измененным выгляде.
Потому что «Басовища» было организовано через белорусские объединения студентов. И это было уже неможливо, как такая организация, студентская организация, далее организовала такой, ну, как на студентов, велизарный фестиваль. И тут все были стомлены просто этим. И тому, что 30-та годовина, это был, ну, добрый номер, как закрыть, когда этот фестиваль еще есть... Ну, у таким добрым уздровні, тому що, ну, організатори подумали, каб треба закрити, а каб робити новий фестиваль, так само є потрібна нова кров, нова організація і нові думки. А 30 років «Басовища» це була така добра кропка, каб гэта закрыць і памятаць, і таксама трымаць в пошане гэты ўсі час і гэтых ўсіх студэнтаў, якія мяняліся ў працягу гэтых ўсіх гадоў, і каб засталіся толькі такія добрыя думкі на конт гэтага фестывалу. А што будзе з гэтым новым, яшчэ пакуль што мы не ведаем.
Коли вы сказали про то, что, ну, все, вот, вырашили, да, «Басовища», все, это уже история, хай застанется у пашане, мы тут все новое будем робить по-новому. Чему место то же самое?
Потому что это не что-то такое, что мы хотим забыть про «Басовища». И на «Басовища» это, что было завсёды вельми цікаве, и что мне сдается, что все люди это отчували, это атмосфера атмосфера свободы, атмосфера этой вольности. И мы просто так беспосередньо кажем, что мы маем отношение до спадчыны фестивалу «Басовища». Тому ж мы подумали, что у гэтым месцу будзе нам просто выдатна.
Наколькі масштабны будзе фестываль, потому что я узгадываю там апошнія фестывалі «Басовища», выбітная гукавая апаратура, святло шыкоўнае, сцэна вялізная. У вас як?
Ну, так само будзе такая сцэна, можна сказаць, вялізна, будзе гук громкі, будзе святло, прочив чым так само. І гэта ўсё будзе, нават тут мы думаем на конт таго, каб стварыць такі на сцэне велізарны экран, каб выкарыстываць яго не толькі ў працягу канцэртаў, але так сама стварыць в кіно, ў якім можна будзе паглядзець беларускія фільмы. Ну, гэта ўсё будзе як на фестывалу. Не будзе так шмат гуртоў, напэўна. Мы не хочам, каб гэта быў толькі музычны фестываль. Мне здаецца, што на «Басовішчы» гэта было зашмат проста гэтых гуртоў. Будзе 3-4 гурты аднаго дня, 3-4 гурты другого дня. Але мы думаем про то, як былі іншыя рэчы, уже сказаў про кіно. У гэтым кіно будзе таксама, напрыклад, кінатэрапія. Тут прыедзе Настя Мацкевіч, якая там стварыла такі прагляд беларускіх кароткіх метраў. І акрём таго, што можна паглядзець, можна таксама з яёй і яшчэ з тэрапеўткай паразмаўляць на тое, то такие фильмы, якія ёсць артыстычнаю чи дакументальнаю дакументальным запісам пратэстаў, што яны рабіць унутры кожнага чалавека. Як гэта адносіцца да эмоцій чалавека. Мы хочам таксама стварыць прастору, каб зладзіць розныя гутаркі наконт чи беларускай культуры, чи беларускай палітыкі, чи беларускіх рабочых, таму што тут, напрыклад, нашым гостям будзе Сергей Ділеўскі, і розны тэмы, якія датычацца беларусаў. Яшчэ мы хочам, каб была прастора для дзяцей, як басовішча, гэта быў фестываль для маладых людзей, якіх тут мы хочам стварыць прастору, каб усе людзі маглі знайсці свае месца. І такія, якія хочуць прыехаць разам з дзяцьмі, якія хочуць прыехаць даведаць нешта, тут таксама пробуем запрашіць розныя арганізацыі, ці ад Беларусу Падлаша, ці ад діаспоры Беларусу Польшчы, ці таксама пробуем гэта арганізаваць разам з рознымі суполкамі Беларусаў у Польшчы. І такія змены.
Тым не менш, я вот гляжу, да фестываля это засталося ўжо, ну, лічы нічога, а праграмы на сайце нема?
Ну, таму ж часу нема, ну, прабач, пагналі. Трэба рабіць. Не, на сайце праграму пакуль што нема. Але мне здаецца, ну, у гэтым тыдню мы хачам абвясціць ўжо ўсіх хэдлайнераў, ўсіх галоўных артыстаў. Мы ўжо ведаем, хто прыедзе, хто будзе, а пазней па дарабязнасці будзем казаць пра іншыя рэчы ў працягу наступнага тыдня.
Якія магчымасці даезду, якія ўмовы пражывання? Усё ж такі ноч, а то і дзве, ну, а некаторыя і тры. Ну, дзве як мінімум, давядзецца пераначаваць.
Так, ну, я хачу, каб як нехта тут прыедзе, каб гэта дзве ночы направды было толькі мінімум. Тут направды варта будзе астацца на ўсі фестывал. Як можна даехаць? Можна даехаць, напэўна, на машынцы, вядома ж. Можна таксама даехаць нават цягнікам, можна даехаць да Белого Стока по-рознаму, а пазней ёсць і цягнік, ёсць і аўтабус, ёсць і аўтастоп. Мы таксама тут будзем ствараць такі телеграм-канал, на якім можна будзе пытацца, чы нехта едзе, чы можа забраць і такія розныя рэчы. У месяцу ўже мы будзем ствараць намётнае поле, на якім будзе можна паставіць свой намёт, але таксама можна часам пытацца людзей тут у гарадку, чы можна, напрыклад, такі намёт паставіць у яіх падворку. Тут, на жаль, нема шмат хотэлі чы аграсядзіб, але крыху ёсць. Можна пробаваць заўсёды таксама, як, ну, нехта ёсць на машынцы, можна пераначаваць у Беластоку. Тут ёсць толькі 25 кілометраў, і дрога ёсць таксама і добра, таму што тут хутка можна пераехаць з Беластока да гарадка, дзе будзе адбывацца на урочышчы Борык, будзе адбывацца наш фестывал. На намётным поле будзе таксама душ, на прасторы фестывала будуць напэўна такія, ну, нормальныя туалеты, як заўсёды на канцэртах, ёсць такія, ведаеце, там той-той тут называецца.
Цалкам размову з Павлом Станкевічам можна паглядзець і паслухаць на сайце еврарадыё.пл, і зноў-такі нагадваю пра VPN і ў нашых сацыяльных сетках. Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя, цікавыя і кур'ёзныя навіны Беларусі.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.